«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година, і зі студії вас вітаю я, Мар'яна Драч. Президент Віктор Янукович сьогодні пояснював журналістам, чому розбагатів його син.
Я знаю, що він звик багато працювати.
Опозиція заявляє, що Сергій Власенко може втратити депутатський мандат.
Вони почали це робити шляхом притаманної для них фабрикації можливих і неможливих документів.
60 років тому почала мовлення російська редакція «Радіо Свобода».
Слушайте, слушайте. Сьогодні починає свої передачі «Нова радіостанція освобождення».
І про це ми будемо говорити далі у програмі, а зараз короткий огляд новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. Опозиційні фракції вимагатимуть від голови Верховної Ради Володимира Рибака відкликати позов до Вищого адміністративного суду України щодо позбавлення депутатського мандату Сергія Власенка. Народний депутат від партії «Удар» Валерій Карпунцов заявив про це у телеканалі TVI. Депутат зауважив, що у понеділок, 4 березня, опозиція порушить це питання перед спікером на засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій парламенту. Внаслідок газових контрактів, які підписала Юлія Тимошенко, Україна щороку зазнає збитків у 6 мільярдів доларів. Про це президент Віктор Янукович заявив на прес-конференції у Києві. За його словами, ці збитки лягають на кожного громадянина. І від Юлії Тимошенко Віктор Янукович очікує відшкодування цих збитків.
Якщо їй вдасться юридично захиститись, сьогодні новий кримінально-процесуальний кодекс дозволяє економічні питання гуманізувати, але при одній умові. При одній умові, що будуть погашені ті збитки, які нанесені державі.
Минулого року президент України Віктор Янукович перерахував на благодійні цілі майже 7,5 мільйонів гривень. Під час прес-конференції він заявив, що ці гроші пішли на допомогу дитячому будинку у Чернівецькій області і на дорогі операції хворим дітям та їхнє лікування за кордоном. У партії «Батьківщина» вимагають покарати причетних до безпідставного переслідування колишнього міністра економіки Богдана Данилишина. У заяві партії зазначається, що сьогодні стало відомо, що ще у грудні минулого року припинено провадження щодо колишнього міністра економіки через відсутність у його діях складу злочину. У партії обурені тим, що влада майже 3 місяці замовчувала цей факт і вимагає покарати тих, хто був причетний до переслідування Данилишина. Президент Сполучених Штатів Барак Обама попередив, що недолуге і довільне скорочення бюджету буде коштувати робочих місць і зашкодить економіці Сполучених Штатів. Ми не повинні були робити серію недолугих і довільних скорочень речей, від яких залежать підприємства і працівники в таких галузях, як освіта, наукові дослідження, інфраструктура та оборона. Це необхідно в той час, коли занадто багато американців і далі шукають роботу. Це не можна пробачити, сказав Обама, зробивши цей коментар у Білому домі перед тим, як сьогодні набуде чинності серія автоматичних скорочень витрат бюджету, виступаючи після закінчення зустрічі із лідерами Конгресу від обох партій, яка тривала менше години, Обама сказав, що біль буде реальним. І такими є головні новини сьогодні, Мар'яно.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Журналісти у масках з обличчям Віктора Януковича та суперечки щодо черговості запитань до президента. Розбавили його відповіді під час підсумкової прес-конференції в Києві. З понад 300 представників преси лише 16 змогли поставити свої запитання керівникові держави. А найгучніша заява Віктора Януковича стосувалася екс-міністра Юрія Луценка. Президент пообіцяв розглянути його помилування, якщо Луценка не звільнить суд.
Не дивлячись на те, що він сьогодні відображає себе великого опозиціонера, і він страждає, я від цього не радію. Я кажу так, як є. Я не радію. Він в такому складному становищі знаходиться. Закінчиться касаційний суд, якщо він його не звільнить, я буду розглядати питання про його помилування. Тоді буде підійде моя черга.
Більше про спілкування президента з журналістами розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Одне з перших запитань до президента Віктора Януковича стосувалося того, яким чином Олександру Януковичу вдалося швидко стати мільярдером. Глава держави заявив, що про статки його старшого сина потрібно запитувати у нього самого.
Я подробиць ніяких не знаю. Я знаю, що він звик багато працювати. Головне, що я від нього вимагаю, що все, що він не робив, він робив це прозоро.
На уточнення, чи допомагають урядовці його синові, Янукович додав, що той уже давно доросла людина. Також журналісти цікаво, чому президент вже 15 місяців не проводив прес-конференцій. У відповідь Віктор Янукович пообіцяв, що буде частіше спілкуватися з пресою.
Чому ми не так часто зустрічаємося? Я чесно казав вже багато разів, що я не дуже люблю це. Знаєте, як кажуть, хто на що вчився. Да, я от на це не вчився. Це мій недолік. Але я буду з ним боротися. Я вам це обіцяю.
Аби ще більше заохотити президента до спілкування з пресою, журналісти, представники руху «Стоп цензурі», які були присутні на прес-конференції, вдягли маски із зображенням обличчя Віктора Януковича. Це було символом того, що глава держави чує лише себе, пояснила Радіо Свобода одна з них, журналістка Анастасія Станко.
Ця ідея зародилася після діалогу з країною 22 лютого, коли президент спілкувався начебто з народом. Склалося таке дуже чітке враження в мене, в моїх колег зі стоп-цензури, що це діалог з якоюсь його країною, що з якимись його людьми. І тому на нас склалося враження, що це навіть не діалог, а своєрідний монолог. Тому ця маска, вона свідчила про те, що президент говорить сам собі. Бою, що він не чує журналістів. Журналісти відповідно вже давно не чують його, тому що відповіді заздалегідь передбачені.
Невдоволеними складністю доступу до президента залишились також і представники провладних засобів масової інформації. Через відсутність чіткого алгоритму визначення черговості запитань, журналіст Олександр Чаленко не зміг запитати Віктора Януковича, як він оцінює своїх майбутніх конкурентів на президентських виборах 2015 року.
Я от глибоко возмущений слідуючим. Я прийшов сюди.
Я глибоко обурений. Я прийшов сюди за 15 хвилин до 9:00. Виявилося, що вже є список тих, хто ставитиме запитання. Потім виник ще один список. Потім з'явився список від адміністрації президента. Зрештою переміг список від стоп-цензурі. Наша преса розділена на два табори – помаранчеві і євразійці. Цього разу євразійці не змогли поставити жодного запитання. А четверо з того табору зробили це. Ми ж жодного. Ми простояли 5 годин. Що це таке?
Ну що це таке?
Наголошує Чаленко. Через чергові запитань під час прес-конференції виник конфлікт між журналісткою Тетяною Чорновіл та представниками Державної служби охорони. Охоронці спочатку не допускали її до мікрофону, а потім взагалі виштовхали з зали. Щоправда, за кілька хвилин представниці ЗМІ дозволили повернутися.
Ситуація така, що Віктор Янукович якраз в своїй промові згадав зв'язок з Тимошенко з Лазаренко. Я вже з місця, так би мовити, почала його питати про його зв'язок з Лазаренком. Відповідно, тоді державна охорона почала мене просто виносити за двері. Як ви думаєте, я можу протистояти 10 представникам Державної служби охорони? Він коли жалкує, що я не мій чоловік.
Розповіла Чорновол. Вислухавши Тетяну Чорновол, Віктор Янукович заперечив свій зв'язок з екс-прем'єр-міністром Павлом Лазаренком. Загалом журналісти встигли за 2 години прес-конференції поставити Віктору Януковичу 16 запитань. Водночас у прес-службі президента повідомили, що на цей захід акредитувались 396 журналістів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Віктор Янукович уже 3 роки керує Україною. Почуємо думку киян. Чого вони очікують від нього у майбутньому?
Те, що мав зробити, мабуть, трохи більше слідкувати за народом, більш дисциплінувати народ. Оце да. Я вважаю, що держслужбовці, військовослужбовці, всі, що зв'язані з державою, люди, які працюють на таких роботах, вони мають получати більше.
Як? Ну, щоб нормально щось зробити, таке, щоб для людей пользу якусь. Хорошо, зарплата, робота, щоб не було цього хамства такого, безпреділа, щоб пенсія була, все нормально, щоб було.
Піти просто, ну тому що він, по-перше, не здатний, по-друге, не хоче нічого робити, не здатний керувати державою. Альтернативу знайти не можу на сьогоднішній день.
Я думаю, що здатний, просто не дуже хоче. Все стає практично під нього, то зачем їм робити, якщо люди роблять цим усім? Виплата більше. Ну, зарплата однозначно пенсіонерам, там, пільговикам, інвалідам.
Покращити рівень освіти, можливо, зробити більш доступнішим освіту в Україні, і саме головне, молодь після університету могла працевлаштуватися.
І це ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Голова Світового конгресу українців Євген Чолій застерігає, що українська влада може втратити історичну нагоду зробити важливий крок в інтересах українського народу. Представник організації, що об'єднує мільйони закордонних українців, цього тижня у Брюсселі намагався прискорити євроінтеграцію України. Для цього він зустрівся з євродепутатами, бельгійськими сенаторами, що відповідають за відносини з Україною та місцевою діаспорою. І ось сьогодні наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце запитав у голови Світового конгресу українців про результати цих зустрічей.
Ми живемо в дуже критичному часі. Я думаю, що є дуже правильно було сказано і комісаром Фіоле, і іншими, що віконце є відкрите, але вже воно не дуже велике і не на дуже довго. Я думаю, що як до травня не можна буде відчути конкретні сигнали від владних структур України, то ця угода є під загрозою.
Як ви особисто оцінюєте три роки президентства Віктора Януковича?
На жаль, щодо питань людських прав, основних свобод за часів президента Віктора Януковича Україна йшла, так би мовити, крок взад. Це є прикре явище. Щодо питання євроінтеграції, декларативно президент визначився, що є за європейським курсом, однак за тими заявами нема конкретних таких дій.
В одній з останніх заяв Світового конгресу українців ви закликали Євросоюз не карати українців, а підписати угоду про асоціацію, тобто пришвидшити це підписання. А як при цьому карати недемократичну владу, яка може представити це народу як особисту заслугу, якщо Євросоюз підпише цю угоду?
Я думаю, що дуже легко може Європейський Союз і провідники Європейського Союзу заявити, що вони підписують угоду між ЄС і Україною не на підставі дії сучасної влади, а на підставі цього, що вони визнають, що український народ є в повні європейським народом. Щодо влади, можна дуже сміло застосувати, так як Америка застосувала в грудні в законі, де знормалізувала відносини з Росією по справах торгівлі, також провадити то, що називається закон Магніцького. І в тому законі передбачити, що Європейський Союз буде також ставитися до тих, які грубо порушують людські права і не шанують основних свобод, застосовувати такі методи, чи які є передбачені в законі Магніцького.
І це була думка голови Світового конгресу українців Євгена Чолія.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сергія Власенка, який є захисником у суді Юлії Тимошенко, можуть позбавити депутатського мандата. Таке подання керівництво парламенту направило до суду. Сам опозиційний політик наголошує, що є захисником ув'язненого екс-прем'єра на громадських засадах. А спроби позбавити його мандата називає політичним переслідуванням. Представники влади це спростовують і звертають увагу на те, що суд також буде з'ясовувати повноваження регіонала, теж за сумісництво. І про це детальніше наш кореспондент Євген Солонина.
Адміністрація президента дала негласне завдання позбавити Сергія Власенка статусу депутата, щоб надалі заарештувати. Про це заявив сьогодні перший заступник голови партії «Батьківщина» депутат Олександр Турчинов.
Вони почали фаршувати проти Сергія Власенка кримінальну справу. За нашою інформацією, адміністрація президента поставила задачу негайно позбавити Сергія Володимировича статусу народного депутата, його заарештувати і позбавити волі. Вони почали це робити шляхом притаманної для них фабрикації можливих і неможливих документів. За отриманою нами інформацією, вони хотіли позбавити Сергія Власенка статусу депутата тільки на підставі того, що у нього є посвідчення адвоката.
Захисник Юлії Тимошенко, депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко, запевнив, що не займався адвокатською діяльністю з 2008 року, а колишнього прем'єра Юлію Тимошенко захищає на громадських засадах, як її однопартієць. Тим не менше, він надіслав заяву до адвокатських колегій Києва, Львова та Вінниці про те, що він складає з себе повноваження адвоката. За законом людина втрачає право на адвокатську діяльність вже в момент подання заяви, пояснив депутат. Сергій Власенко впевнений, що позбавляючи його депутатського мандата, влада готується до його арешту. Захисник пов'язує це з тим, що він знайшов нові докази у справі вбивства депутата Євгена Щербаня.
Спочатку осені 96-го року між Євгеном Щербанем і Володимиром Щербанем стався конфлікт. Вони до цього були дуже близькі. Так от ми отримали документи, що через два дні після вбивства із рахунків компанії, яка належала вбитій дружині Євгена Щербаня, було списано 2 мільйони 112 тисяч доларів на компанію сина Володимира Щербаня.
Натомість депутат від партії регіонів Володимир Олійник жодної проблеми у позбавленні Власенка статусу депутата не бачить. Він також висловив думку, що Власенко у разі позбавлення його мандата народного депутата зможе займатися адвокатською діяльністю і захищати екс-прем'єра Юлію Тимошенко, і що такий захист не буде політизованим, а буде більш правовим. Натомість політолог Вадим Карасьов вважає, що влада намагається перешкодити Сергію Власенкові у справі захисту Юлії Тимошенко, але поки що це попередження.
Вже є прецеденти позбавлення депутатства з боку судової гілки влади, але що стосується Власенко, то тут мотивація дещо інша. Це перш за все зробити його менш активним, суттєво обмежити публічні можливості Власенка.
Вищий адміністративний суд України має розглянути питання позбавлення Власенка статусу депутата у вівторок, 5 березня. Євген Солонин, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі зможете почути. 60 років тому почала мовлення російська редакція Радіо Свобода. В Україні є спроби монополізувати ринок нафтопродуктів, заявив Радіо Свобода депутат і підприємець Ігор Єремеєв.
Ціна могла б підніматися і опускалась, але такого, щоб не було нафтопродуктів, не було.
Сергій Тулуб і Микола Томенко міряються патріотизмом на Черкащині.
Ну, при чому тут до Шевченка цей маровий іконостас, що вся Черкащина збирає гроші. Давайте ми з мармуру і золотом ще напишемо там, на тому мармурі.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Радіо «Свобода», перша назва «Радіо Визволення», почало передачі на колишній Радянський Союз із тодішньої Західної Німеччини рівно 60 років тому.
Слушайте, слушайте! Сьогодні починає свої передачі «Нова радіостанція «Освобождення». Мы хотим, чтобы вы знали, что, живя за границей, в условиях свободы, мы не забыли о своем долге перед Родиной.
Наша задача, задача всех антикоммунистов, усилить свою борьбу против советского режима, потому что народы Советского Союза жаждут своего освобождения от советской тирании.
Мы за полное предоставление свободы совести и право религиозного проповедования. Мы не только за ликвидацию эксплуатации человека человеком, мы за ликвидацию эксплуатации человека партией и государством.
Це був архівний запис. У 59-му році радіостанція змінила свою назву на нинішню Радіо Свобода. А 91-го року російська служба відкрила бюро у Москві. Радіо «Свобода» в Росії і далі буде джерелом незалежної інформації, заявив сьогодні президент Радіо «Свобода», Радіо «Вільна Європа» Кевін Клоуз.
Для мене велика честь відзначати 60-річчя початку мовлення 1 березня 1953 року передач російської служби Радіо «Свобода» народам Радянського Союзу. Ми висловлюємо глибоку повагу співробітникам російської служби тих років, а також відданим своїй професії фаховим журналістам, які працюють у службі сьогодні. Ми висловлюємо велику повагу багатьом мільйонам слухачів, які протягом 60-річч налаштовувалися на хвилі нашого радіо і чули голоси свободи, які передавали точну і незалежну інформацію про пошук правди, що ніколи не припинявся, про дотримання прав людини, культурних і політичних свобод і в самій Росії, і в усьому світі. Ми віддаємо належне тим, хто продовжує цю роботу і нині, і обіцяємо нашим слухачам, глядачам, читачам, мільйонам людей у великій країні, якою є Росія, що завжди будемо прагнути знайти найкращі способи виконати нашу роботу разом з вами. І сьогодні і в майбутньому. Дякую.
Thank you.
Говорив президент Радіо Свобода Кевін Клоуз. Про те, як починалося це радіо, ви можете дізнатися із фотогалереї, яку подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. А із російської столиці про ювілей російської свободи зараз нам більше розповість московська наша кореспондентка Олена Матусова.
60 років тому в ефірі говорили про те, про що мовчали радянські радіостанції та газети. На Радіо Свобода говорили про дисидентів та борців за справедливість. Саме тут можна було почути хроніку поточних подій. Перший всересерний підцензурний правозахисний інформаційний бюлетень, що поширювався в самвидаві. Правозахисниця, голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва, багато років була не тільки слухачем, але й автором Радіо Свобода.
Для нас у радянський час всі зарубіжні радіостанції були даром згори, але «Свобода» серед них виділялася, тому що «Свобода» була радіостанція, яка говорила не здалеку до нас, а це була наша радіостанція, на якій ми могли самі сказати щось.
За 60 років авторами Радіо Свобода були відомі письменники та правозахисники. Вони піднімали свій голос за тих, хто сидів у радянських таборах і в'язницях, за тих, хто на собі відчув усі жахи каральної психіатрії. Історик радянського і російського правозахисного руху з центру «Меморіал» Олександр Даніель говорить про унікальність для нього Радіо Свобода.
Різні смисли для мене існування Радіо Свобода.
Різні сенси для мене існування Радіо Свобода були. Перший, зрозумілий і очевидний сенс, абсолютно корелюється з назвою радіо. Це, мабуть, єдина радіостанція, яка здійснювала місію свободи для російськомовного слухача і була при цьому зовсім своєю. Радіо Свобода, звичайно, унікальне тим, що воно було не якимось зовнішнім стосовно радянського життя медійним центром, а це була частина цього життя.
Радіо Свобода зустрічає ювілей у непростій обстановці. Реформи російської служби, пов'язані з припиненням мовлення на середніх хвилях у Москві, істотним скороченням кількості радіопрограм і зміною концепції журналістської діяльності викликали неоднозначну реакцію. Тим не менше, відомий правозахисник і дисидент Сергій Ковальов в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що позитивно дивиться в майбутнє і висловив свої побажання.
Не просто повернутися на колишні ступені, а ще вище. Я думаю, що так воно і буде. Чесним журналістам труднощі допомагають. Коли життя милостиве, то хорошого журналізму не виходить.
Ювілей Радіо Свобода 1 березня відзначають у Вашингтоні, Празі і у Москві. У Росії позивні радіостанції, як і колись, звучать на коротких хвилях. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом перша передача української редакції Радіо Свобода вийшла в ефір у серпні 54-го року. І про історію української редакції ми ще будемо говорити пізніше.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В Україні є спроби монополізувати ринок нафтопродуктів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики позафракційний депутат Ігор Єремеєв. Він також критично оцінює наміри влади запровадити мито на імпортні нафтопродукти. З Єремеєвим спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
А що для вас змінилося зі зміною влади? От теперішня влада каже, часто любить таку тезу про покращення. Це часто з цього приводу іронізують. От ви людина, яка традиційно, скажімо, фігурує в рейтингу стану найбагатших людей України. Для вас що змінилося?
Ну, напевно, все-таки не можна говорити про персональні покращення чи погіршення саме, власне, там, для мене. Тому що коли говориться про покращення, це все-таки говориться про середньостатистичне значення. Да? На превеликий жаль, я вважаю, що сьогодні інвестиційний клімат в Україні непривабливий. Мені прикро це говорити, тому що кожен день, коли ми читаємо статистику, іноземні банки сьогодні лишають Україну, вони виводять кошти. Сьогодні дуже часто інвестори не хочуть вкладати коштів, тому що не розуміють, як приймаються ті чи інші рішення.
Очевидно, ви знаєте ринок нафтопродуктів. Він вам відомий за вашою попередньою діяльністю. Очевидно, ви зараз стежите за тим, що там відбувається. Наскільки він став прозорий, наскільки там правила цього ринку, вони чи не виписуються вони зараз під когось, під якихось конкретних гравців на цьому ринку чи учасників?
Я можу точно сказати вам, що сьогодні є дуже багато людей, нових підприємців, які кожен день, маючи ті чи інші зв'язки, приносять різного роду ідеї, як монополізувати ринок, як його сконцентрувати. Це проблематика сучасної України. І всі ці спроби можуть привести до одного. Протягом останніх 10-15 років Україна не бачила проблеми з поставками нафтопродуктів. Ціна могла підніматися і опускалась. Але такого, щоб не було нафтопродукту, не було. Всі спроби з ідеями введення імпортної мита для того, під лозунгом підняти нафтопереробну галузь. Всі ідеї про можливість сконцентрації реалізації нафтопродуктів в одних руках. Все це призводить до одного. Україна може стати ще по одному пункту залежна від сусідньої держави. Маємо проблему з газом, будемо мати проблему з нафтопродуктами.
Так вважає позафракційний депутат і співвласник паливно-промислової групи «Континіум» Ігор Єремеєв. Повністю розмову з ним читайте на нашому сайті завтра. А сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь плюс» ви зможете почути про те, якою має бути вища освіта в Україні і якою її хочуть зробити політики. Ви також можете долучитися до прямого ефіру.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Сьогодні у Черкаському музеї Кобзаря Шевченко-знавець Сергій Гальченко та засновник фонду «Рідна країна» і політик Микола Томенко презентували альбом малюнків Тараса Шевченка 1841-43 роки. Це факсимільне відтворення першого за хронологією з чотирьох альбомів малюнків Кобзаря. Незадовго до презентації голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб назвав альбом якоюсь книжечкою, виданням якої опозиціонер, мовляв, і демонструє весь свій патріотизм. З Черкас розповідає Дар'я Бунякіна.
Перший альбом Тараса Шевченка унікальний тим, що це радше записник великого митця. Тут є написи, фольклорні записи, цитати з псалтиря, зроблені рукою Кобзаря. А ще фрагменти з його майбутньої серії офортів «Живописна Україна», краєвиди Києва та Києво-Печерської лаври, Видубицького монастиря та зображення простих людей. До того ж, у новому виданні є ще й кілька записів фрагментів українських пісень, зроблені рукою Пантелеймона Куліша. Шевченкознавець Сергій Гальченко каже, що відновив первісну цілісність альбому. Повернув до нього три аркуші, зокрема і аркуш із Шевченковою хатою, які нині зберігаються в Національному музеї Шевченка.
А ці альбоми малюнків, ну ясно, це для мене був магніт номер один, бо я знав, ну як, є залишки альбому в Інституті літератури, а три аркуші там і там. Одна дуже така особливість, що це видання, ця факсимільна копія, вона настільки точна.
Між тим, нещодавно на підсумковій прес-конференції голова Черкаської облдержадміністрації регіонал Сергій Тулуб наголосив, що він як патріот збирається зробити мармуровий іконостас у Канівському Успенському соборі. Тим часом, як Микола Томенко виявляє свій патріотизм презентацією, цитую, якоїсь книжечки.
От є там Томенко, там інші. От як приїде, якусь книжечку покаже і каже, що от, який ми патріот. Та переставай разом, збирайте групу патріотів Черкащини. Успенський собор в Каніві, один із п'яти, якому залишили ще конструкції до монгольського періоду. Чому тоді Тулу фінансує мармуровий там іконостас цьому? Чому він це робить? Чому ми не робимо?
Сьогодні під час презентації засновник фонду «Рідна країна» Микола Томенко побудову мармурового іконостасу взагалі вважає недоцільною. На його переконання, за ці кошти варто робити реальні речі.
Має питання, чого його там будувати? Він що був там, коли Шевченко там був? Чи він якось зв'язаний з Шевченком? Ну, якщо хочете вже пошанувати, ну, давайте відбудуємо тут дерев'яний іконостас, який був, коли Шевченка відспівували. Ну, причому тут до Шевченка цей мармуровий іконостас, що вся Черкащина збирає гроші. Давайте ми мармуром, і золотом ще напишемо там, на тому мармурі, на тому іконостасу. А під ним готель збудуємо з сауною за бюджетні гроші. Бо я подивився там плани, значить, говорять, ну це як без готельного комплексу і без сауни можна відзначити день народження Шевченка?
Зазначив з іронією Томенко. Бютєвець каже, що почав створювати патріотичну групу черкащан у парламенті. На його думку, справжні патріоти, пов'язані з цим краєм, мають об'єднатися довкола ідеї звільнення черкащан від, цитую, заробітчан і корупціонерів. Дар'я Бунятіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Ось таке патріотичне змагання чи псевдопатріотичне триває на Черкащині. І це все у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.